Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 2 май отына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова біздің тапшыруда. Татар егетлерінің Русия армиясы турында фикірләрі түрлі. Кімдір хәрби қызметінің рухи яқтан сындырушы тірмеді, кімдір тұрмышқа үйрәте тұрған мәктепті. Шонсы қызық түрлі бөліклерде қызмет еткен егетлер Русия армиясындағы татар солдатларының өзінчәлікті ролін аз сызықлый. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Уфадагы Салават Юлаев проспекты буендагы мәчет төзелеше эше яңадан җанланды. Аны Урал фонды финанслаячак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бостон марафонындагы шартлауны уйыштыруда шикләнүче Джахар Царнаевка карата җинаять эшен тикшерүгә кымачаулауда гаепләнгән 3 яшь кеше беренче мәртәбә мәхкәмә каршына басты. Алар 14 майда үтәчәк киләсе мәхкәмә утырышына кадәр сак астына алынды. 19 яшьлек Казахстан ватандашлары Азамат Тажаяков белән Дияс Кадербаевның адвокаты әйтүенчә, алар 15 апрельдә 3 кешене үтергән шартлауларны оештыруда шикләнелми. Царнаевның дуслары буларак, алар бомба шартлату өчен тикшерүгә ярдәм итәчәк әйберләрне белә торып, аның бүлмәсеннән алып китеп, шүплеккә илтеп ташлауда гаепләнә. Кулга алынганнарның өченчесе АКШ ватандашы Робел Филиппс тикшерүчеләргә ялган сөйләүдә гаепләнә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов ислам исеменнән террор гамәлләре кылучыларның үзләрен ислам вәкиле дип атарга хакы юк диде һәм ислам дөньясын андый кешеләргә тиешле бәя бирергә чакырды.
Исламский мир должен дать должную оценку таким людям. И эти люди не имеют права говорить, что они представители ислама.
Миңнеханов моны Дубай сәфәре барышында Reuters хәбәр агентлыгына интервьюда Бостон шартлаулары турында сорауга җавап биргәндә әйтте.
Я не уверен, что это теракт. Он совершён исламистами. Возможно, это так. Но сам ислам правильный ислам, он вообще отвергает какое-либо насилие. Это просто люди, которые себя приписывают к исламу и позволяют себе вот такие вещи, которые как бы никоим образом с исламом ничего общего не имеют.
Миңнеханов дин дәүләттән аерылган булса да, хакимият читтән күзәтүче генә булып калмаска тәсир итәргә тиеш ди. Әлеге сәфәре барышында Рөстәм Миңнеханов идарәсе Нью-Йоркта урнашкан Томсон Reuters медиа һәм мәгълүмат ширкәте белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр дә үткәрде. Томсон Reuters Казанда үзенең вәкиллеген ачарга җыена. Бу турда килешү Дубайда Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилләре төркеменең Томсон Reuters корпорациясе вәкилләре белән очрашуы ахырында имзаланды. Сурия радарлары бу атнада Мисырның Шәрмәш-Шәйх шәһәреннән Казанга юл тотучы юлчылык очкычының ракет утына тотылуын раслаучы мәгълүмат бирмәгән. Сурияның дәүләт хәбәр агентлыгы Сана белдерүенчә, Сурия сивиль авиация идарәсе авиадиспетчерларга Русия очучылары куркыныч турында берни дә әйтмәде дигән. Авиация идарәсе вәкиле шулай ук радарлардан тупланган мәгълүматлар да очкычка ракетлар атылганлыгын расламый ди. Шәрмә-Шәйхтән Казанга баручы очкычның пилоты Сурия башкаласы Димешктагы авиадиспетчерлар белән очыш кагыйдәләре нигезендә элемтәгә кирип сөйләшкән, әмма ниндидер һөҗүм булуы турында берни дә әйтмәгән. Сана белдерүенчә, очучы бары тик югарырак биеклектән очу өчен рөхсәт бирүне генә сораган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, тапшыруыбыз дәвам итә. Русияда хәрби хезмәткә язгыча акырылыш башланды. Егетләр армияга 10 майдан китә башлаячак. Казанда узачак универсиада язгыча акырылышның вакытын кыскарта. Чакырылучылар июнь ахырына кадәр армияга азатылып бетәргә тиеш. Бу хакта Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин белдерде. Республикада комиссия узарга 20 мең кеше чакырыла, шуларның 4 мең солдат шинельле киячәк. Альтернатив хезмәткә исә бары тик 7 кеше затыла. Комиссар белдергәнчә, бу чакырылышта төрле сәбәпләр белән армияга бармый алган югары белемле гражданнарны хәрби хезмәткә җибәрү буенча актив шаралып барылачак. Азатлык хәбәрчесе хезмәт иткән яки төрле сәбәп белән армияга бармаган татар егетләренең хәрби хезмәткә карата фикерләрен белешти. Яшьләрнең армияга карашы төрле булып чыкты. Илшат Атнагулов югары белем алгач 1 ел Свердлов өлкәсендә хезмәт итеп кайткан, армия милләтпәрвәрлекне арттыру функциясен үтәп бетерми дигән фикергә килгән ул.
Патриотик рух турында сөйләгәндә әйттеге. Армияда да сөйләр аны гына. Түнкеше белән бергә кирәк инде армия барам дип син гомен дәүләтне сапларга өйрәнәм дип бармыйсың анда әйт. Анда да сөйләр аны әти әнине, туганнарны, сеңгерләрне инде яраткан кызларны дип хатыннарны, балаларны якларга өйрәнәргә барасың. Гомен анда теге дәүләт дип китмиләр. Бик басым ясамыйлар. Иртән әй, һәр иртә торып гимн тыңлыйсың инде гомер, әмма дә ләкин эштә барыбер. Ишеңдә фикерләреңдә нәрсә тотасың, шул гаиләңне тотасың. Гомер алар өчен дип өйрәнәсең. Нигә атанага басым ясыйлар димәй бит? Чөнки теге дәүләткә бик мәхәббәт артмый анда. Белим, бүтән егетләрнең чектер менеке шулай булып чыкты. Теге әзрәк нәфрәт белән дә карыйсың инде анда. Теге туйдыра да ул дәүләт дип һаман. Баргачтан әйбит гомән теге бүтән шул шартларны күрәсең бит инде нинди шартларда яшиләр әйбит сиңа солдатларга ничек мөрәҗәгать итәләр мен акаеп чыга инде күзләрем гомәр колакларың да шиңеп төшә ничек сөйләшкәннәрен ишетә әйбит гомән монда инде кешенең нинди шартларга карамастан әйбит кешенең ниндидер менә шул ушлыгы җитезлеге күренә инде монда ашыла дип әйтик инстинкт самосохранения шартлар ничек инде әйтик әлбәттә өйләр кебек түгел инде шартлар шартлар дигәндә гомумән монда нинди кеше алдынгы булып чыга җиңеп чыга дип әйтик инде егетләр җәмәгатендә яшәгән кеше гомумән анда бит инде егетләр җәмәгате шуңа теге ниндидер аралашу егетләр җәмәгатендә бөтен шул мөнәсәбәтләрне белгән кеше алга чыга. Шул яктан миңа бик бу эштә инде татар тел лицейында укыу. Димәк, шул мөнәсәбәтләрне мин инде 7-нче класстан яшәеп чыккан идем.
Тагын бер сорау. Быелгы чакырылышта күбрәк басымны югары белем алган яшьләргә юнәтәчәкләр, ягъни инде менә чакырылышлар арасыннан иң күп аларны чакырып алачак, иң күп аларны эзләячәкләр. Синең карашың инде бәлки килешеп бетәсең ул сине югары белем алган кеше ул инде хәзер ниндидер дәүләткә хезмәт итәргә эшләргә әзер аны шунда ук инде хәрби хезмәт алып китәләр
хәрби хезмәттә хәзер бит инде аны гел алып та куйды булмый гомумән әйе бит хәзер без югары белемле егетләрне алмасак кемне алырга тиешбез дип уйланалар алар гомумән алар булмаса яшь егетләр килә мәктәптән соң килгән егетләр килә. Аларны алар. Әй бит. Күбрәк шундый егетләр очрый. Аларга инде авыр. Алар әле менә әле генә ата-анасы белән яшәгән, әле генә мәктәптән чыккан, дигән примерләре дә андый күп түгел. Аларга чынлап авыр. Алар физик яктан нык булса да, психология яктан, ишке дөнья буенча алар бит не. Хәлсез булып чыгалар. Ничек әйтим, шул стресс ситуацияләрендә әзрәк үзләрнең бала булгандарын күрсәтәләр дип әйтик. Югары белемле кешеләр турында әйтик. Югары белемле булган кешеләр инде аларның һөнәрләре бар. Алар төгәл ниндидер юнәлештә эшли алалар. Шуңа армиядан да төрле юнәлештә эшләтәләр. Синең ул мәгънә монда өйрәнгән эшең булса, анда баргач һөнәр белгән кеше бик хөрмәттә йөртелә дип әйтик инде. Хөрмәтлеләр, офицерлар, һөнәр булган кеше. Һәм гомумән, шул кешегә күбрәк үз һөнәре буенча эшне бирәләр. яғни сен теләсә нәрсе белән шұғылданып жүрмейсің, енді өзің оқымайрың бойынша ғана шұғылданып бересің көбірек. Шұғылдай кішілер жайлырақ та ебәтірек те. Аналар анда айтамыз бит, ләге дейді бит, ләге көбірек теге нендер ғазаплаулар неге барлыққа шыға. Нендейдір кіші рәсімі қайдадыр нендер хата жасағанға деп айтып, енді жоғары білімді кішілер алар хаталарын әзірек жасайлар. Шұға ол жақтан ебәтірек те болар дейді айтып. Әйтемін, ғой мен, менің қызметкен жерде көбірек жоғары білімді жігіттер. Шұға да үй жайлы болды. Яғни сүйеші кішілер бар, сен оңар кішілер бар, сеңа да ебәтті мағыта білелер. Мен тіге бір кімде қар уақыт компромисс таба алар деп айтып. Политик сұрауларға кіріп кетесің келмей, ғұмар міне айырмасын айтасым келе. Біз Татарстан армиясында қызмет істесек, әйбіт, анда шу милләтлерден көбірек татарлар болар. Әйбіт, милләтлер олай болмасы. Ресей енді, Ресей ғасқарында, міне өзіме нешік ұшады, бүтін Ресейден егіттер көбейі. Яғни, руслар әзиялар, татарлардан да әзірек ей. Өзіме міне шу, ғұмар, кабардинлар бен оралашу, Дагестаннан келген жегіттер бен оралашу, хахоллар бар янда, черкестар бар, метислар бар, кімгілен жоғы янда, ғұмар шу. Ғұмар, бір қашында көрмеген милетлер бар, білмеген милетлер бар. Алар білен сөйләшіп, енді Ресейнің түрлі яқларында ұндыслар тауық деп әйтек. Шынсыз көбірек ұшады. Әйінді қазір ойырып тұрға керек түгіл, ұндай ғасқар, ұндай ғасқар. Менің шығы Татарстанда да шулы ғасқар болар. Аның ойырмаса бек, ұндар болмасын, менің шы. Онлар да әйтек міне, татарлар да әйтейін, шақ деген татарлар қызмет еттен де. Біздің тігі милет тұрында айтып келесім келе, ғымен біз бек жетіз екен татарлар. Бұтен милетлері қарағанда, білмей міне, бізді шында ебірінен көрдім, мен әскерді шында ебір шағалды көрген. Ең жетіз кіші, ең болған кішілер татарлар. Шынлап, хүнерлерін де бек әйбәт ясы тұрған, ғымен офисерларға да шуй тұрған. Кішілер біз татарлар, қаралға да біздің жігіттері дейді, компьютерларда да, жазуларда да біздің жігіттері. Шуңа гіл татарлар болса, әйбет, аңсыда қызық болмай. Аманда татарлар әз болғаштың алар бірден, біргеліп, бір-бірсене болшалар.
Дейді Илшат Атнагулов. Марат Байрамгулов харби қызметтен соң ир кіші үшін харби қызметінің мәжбүри болуы көпке яқшырақ деп саны.
Харбір кішіге, ир кішіге енді қызметті болу мәжбүрі болса, көпке яқшырақ үшін ке добровольный болса, армияның саны бітті кемдігі. Қандыра бойынша барушылардың көпшілігі біз выходный ситуациядан көпшілігі кімдер бәлкен бар. Пайсыз өзтірепен барайынды, үшін ке, да, кімдер бір ұшы, кімдер өгі байынды болға ашы, олар да, олар мүмкіндер. Әкім, енді өз тұрмышы не де өз ғайдасын ереклікті екен тынышшықты тұтырға тілей екен, ама енді армиядан соң әке армияда қызмет ету де аңа файда берен, әнді армиядан соң да ол жүрген сөзін екінші рәк есетешек. Өзі екінші кішілерінің фикірлері аңа бойынша өзгерешек, әнді өзі де екінші рәк өзі фикірлері болашынашын. Бәйінді кандидатовқа ол керек екен, керек ебір бетін ондай не просто сол шырға үйретілер мүмде бе атырға үйретілер то есть ол кішіні хүнерге үйреті бірек то есть нешіктір допустим менде ситуация нешік шығу то есть онда қойлар сен задача ебіріне шыны нешіктіге сұрау керек сен фикірлейсің ана нешіктіге сұрау ебет то есть нетесіні менде средствалар менде ебірлермен шығарасың ол сенің ішіңнен тұрады то есть башын шатайын Ну, Татарстан армиясы болса, Татарстан армиясы оны болса, то шестілер, Россияның бүтін шестілері ауыр халда болады, жүрі етеске.
Неше күнде?
Ну, егер татар халықты өнәтмесе, қолған шестілерді, еке, то есть, Россия болы, то есть, нейді, нейді, шестілер ауыр болады, кіші. Чүнкі татар кішісі ол ауылда өскен кіші, то есть татар мені рухында өскен кіші, ауылдағы көрегін. Көп үш рақларда, бүтін болған жерлерді, қадарда болмады мен, то есть мейлі көп іштірек түрушілер мен бүгін шесті бәл бүй тоталаны үткендері уважаны. То есть тотала келдер, все, бізді өлет тәркенді ой. Чүнкі нейлі болса да барын мейлетчілік, қай бол, әзімі көзім көпім болса да бар мейлетчілік, бар мейлет. Тотар кішісіне то жуағылықтан әбі бар. То есть оны просто так қана нейтмейін, қалдырмын. Білгендер екен деш, то есть оны өте. Ну, бізде енді тотарларын бет мүтілер, яраталар, үшін тотарла келдер, олап бір, Аллаға шүкір де бізде де бет бұлай. Үйкені, даже кекке іштен, біз ақырда, бізге ақырда кеттілер. То есть, молодцы деп, тотарларын де, мен андай призықтым, то есть, бек ұшалдығыз деп әттейін, шо, біздің канаге. Шөнкірі, армиядан егер әлігер барасын екен, то, что сен мұсылман екен, аны бірде ешірасы түгін, чөнкі хадис бойынша айтқанда дұрыс өтші дұрысын айтсем алдағанша деп мен мынандай да хадис бар сосша әйтерге то сен мұсылман иншалла аллах тағала ашыр сен айтуға кімге келгенде да айттым мен айттым мен мұсылман мен намаз оқимын деп мен шүкірлерім болашақ па екен деп сұрадым қорықма болашақ деділер шын шаңдар кешке айтып көрсеттілер старший приз бар намаз оқушылардан бар еді бір күн бірінші кіші айтқан мен мына қиғла деп шылайға қорып оқисың деп и бір күн сен тимей шай деп ну ризық бар бойынша енді ризық біз бүтінде әрбірімізде өз не бүтін выбор өзімізде то есть біз мысалы үшін біздер столовыйда берелер екен егер ит фәлән әйберлерін біз сұрауға мүмкін то есть бізге бермеңіз деп сұрау сұрау мүмкін то есть шоған көрі хәләл ризық бойынша анда шо ит кене халал түгіл анда элек берелер е конечно сало қазір енді андайға білмеймін мүмкін соң шоған көрі мүмкіншіліктер бойынша енді андай ризықтар бойынша әзірек ауыррақ міне намаз оқу бойынша то есть сұралып яки міне намаз уақыты жетті деп айтып түсінсін то есть командирыңа яки өзінің главныйына әйтіп бара келіп тұрсаны то есть мен намаз оқимын мен осыны күрес шотлар болса мүмкіншілігім болса әйтерге енді ұяларға керек түгіл андай бір біз мұсылмандар анда иншалла аллах тағала тырыша
а қалғандар анда болған руслар неше қарай
міне олар не ихтираммен қараған қарайлар чүнки міне бір айырым бөлме бар спорт шұғылына тұрған бөлмейді ішінде то есть намаз уақыты жетсе как раз перерывларға кірген болсаң тез тез кіріп то есть намаз оқи алады екен намаз оқып кіргенде һәм намаз оқып жегенде сосын жүре салып қарап орыслар болсын татар болсын кім болса әр ойлайды то есть мен хан намаз оқимын и нелар айтады дұрыс ай бес минутқа деп үнеп қойып шай шығарып олар шығалары андайлар қоңайлар е служба ақырында офицерлар да екен то есть командирлар да біле бастадылар то что бұл неде ротада бір мұсылман бар деп шоған көрі кешке намазан оқығанда олар тексерумен келеді анда сұрақ то есть әр кеште проверяющий саны екі кіші саны то есть солдаттың саны неше кіші жоқ һәм бір кіші жетмесе әйтер еді то есть жүрне әйтер еді ешіп қоясың солдат деп әйтеді ол намаз оқиды то есть кім біледі мені то есть аха то есть тынышқан ішіп кетеді а кім еще ұшалмайды ішіпі ашып қарайды а понятно деп ішіп кетеді ну біздің шесте енді по крайней мере ауырлыққа болмады
дейді Марат Байрамгулов. Татарлар һәм башқа орыс болмаған халықларының Русия армиясында қызмет етуі ерікле болырға тиіш деп саны Азаттық татар яшьләре бірлігі рәйісі Наил Набиуллин.
Мен қалса татарлар һәм башқа орыс болмаған халықтардың армияда қызмет етуі ерікле болырға тиіш, чөнки ол халықтар яулап алынған халықтар һәм де алар империяға қызмет етуге тиіштілер түгел деп санаймын. Шәхси өзім татарлардың Россия армиясында ауылларыны бек жаратып бітірмеймін чөнки 460 жыл татар халқын юкка шығарып барған дәулетнің армиясында қызметтіні мен нашар бәйелеймін чөнки ол шул бізні юкка шығарып маташқан дәулетке қызметі болып шыға һәм де әлбәттә бұл дұрыс түгел бұл шәхси менің фикерім Қазіргі Россия армиясын алғанда, ол бет армияда түгел ол міндер бір кішкі шайбер, анда көпкені кіші инвалидлар болып қайта. Көбісінің рухи яқтан сынып қайталар, сындырып қайталар, аларынан сындыралар. Хәмді ол яқтан да армияға баруыны, мәселі, мен яқ шайбер деп айта алмайым. Шынке, мәселен, шетелдер білен шағыштырғанда, біздің армия өлтірме, мәжбүрі тірме. Әгер де сен армияға бармасаң, жинайды шашалар. Татарстанға келгенде, мен қалса Татарстанда қызметтерге тиешілер біздің бітінділер, қармейлеріміз, шынке Татарстан ешкені болмасын ол дәулет, қамда Россия біле ол келешілер бойынша ғына тұра. Әліге уақытта шоңа көрі мен қалса Татарстандағы солдатлар, Татарстан жеріндегіне қызметтерге тиешілер. Татар дәулетті болғаш, әлбетті ол болашақ тезден. Әлбетті Татардың өз армиясы болуға тиеш, шынке армия дәулетінің шиклерін сақлай, аны дұшманлардан яқлай. Шоңа көрі мен қалса татар армиясы болдыру, хәм татар дәулеті болдыру, ол ұзақ иллар сұрауы түгіл. Әрине көптен түгіл, менің қолымда 6 ил алынған қарби билеттің болуына қарамастан, ол қарби билет сәлеметлік бойынша алынған еді. Мені армияға шықындырға тілегенлер еді. Екі повестка жіберділер, медасын отыру түрі үшін. Мен қалса бұл мені Милли Харекет вәкілі боларақ, Азатлы тәрекшілерінің рейсі боларақ, университет алдынан юг етерішін шыланы, хәмді мен әлігі уақытта бұл сұрау қауалда әлінің тұра.
Деп сіледі Азаттық радиосына Найын Нәби Юллин. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де қарай аласыз, адресіміз azatlik.org. Уфада Салават Юлаев проспекті бойындағы мәшет тізіліші яңадан жанланды. Оның тізіліші 6 ел ілік башланған еді, әмә 2 ел тұқтап тұрды. Бұ хақта әңгеме тыңлар біз. Башта хәбәршіміз Бәйтулла Фәтхуллин 9 май шараларыны әзірлік турында сілі.
Бүйік еңеудің 68 еллығын ұзғаруға әзірлік дауам етті. Төп тантаналар 9 майда Мәскеуде Қызыл майданда өтерге тиешілі қарби парадта Башқұртостанда орналасқан зенит ракета часы техника хала қатынаша. Өфілі Республиканың Милли музейінде Бүйік отан хоғышы рәсімдары деген көргәзмә асылды. Онда шулайық Бүйік отан хоғышы елдарындағы медалдар, ордендар һәм юбилей тимір ақсалар менән танышырға мөмкин. Әйткәндәй, баш қала халқы Бүйік отан хоғышы елдарындағы һәммәк ук өсмөйешле хаттар яза ала. Беренсе майдан 10-на тиклем харбидан һәм 112-нче башкорт атлылар дивизиялары музейларында музейдан хат дигән акция узгарыла. Башқұртыстанда Георгий Тасмаха акция хала уза. 9 май алдынан төбәктә якынса 40 мең тирәһе ошондай билдә таратырга уйлайдар. Кара, хары халатлы тасмаларды хатып алуга мәрхәмәтлек фондтары шәхси эшкуарлар һәм ширкәтләр йәлеп ителгән. Тасмалар ханын бер нисә тапырга артырга кәрәк, сөнки еңү символы һәр кемдә лә булырга тиеш дигән карашта Өфө халкы. Азатлык радио хәбәрсеһе уларның ошо турала фикерләре менән кызыкһынды.
Мин уйлайм, бу тасма характер дип, сөнки бына машинаға бәйләйләр бит инде, антенналарына бәйләп куялар. Уны күргән кешеләр, бәлки онытып бергәндәрдер, иттәренә төшерәләр бит инде байрам икәнен, еңү байрамы икән, һәм характер дип уйлайм, әлбәттә безгә тараткан вакытта без алып калырга тырышабыз. Әлбәттә, әгәр дә ел дәвамында таратсалар, бигрәк тә шәп булыр ине. Еңү байрамын һәр вакыт итләп торудар инде уйлайм, бигрәк тә яш буын.
Минең уйлавымча, бундай сара бик кәрәк, айрыуса бедең үтеп килгән яш буын вәкилләре өчен. Һәр береһендә хәтерендә булырга тиеш, 9 май көндә генә түгел, бәлки ысынып та мына мин үзем әйтәйек, үткән ел алган тасма ул ел буена машинала йөрене, һәр вакыт эленеп.
Ел һайын Георгий тасмагын күреп, күзләр камаша, әй, шул тасмала миңа эләкәй ине дип уйлайһың бит. Ныгызганга каршы бер тапкыр да нисә ел буена күз кыдып йөрәһә лә, бер тапкыр да ул тасма кулыма эләкмәне әле. Алла бирһә, быелгы елда бәлки берәһе бүләк итер дип уйлайым инде. Минең уемса, бул тасма сынапта ул ниндидер горурлык бирә, ниндидер байрам кәйфен өстәй.
Башкортостанда иң бәхетле кешеләр яшәй. Җәмәгать фикере фонды социологик тикшерүләр узгарган мәгълүматтардан күренүенсә, Башкортостан халкы арасында оптимистлар байтак. Анкета һорауларына җавап бирүчеләрнең 90% үзен бәхетле дип белдергән. Ошондай зур хандарга карамастан, бәхетлеләр исемлегендә без фақат 6-нчы баскычта 1-нче урынны 86% тавыш менән тава биләй. Исемлекте артабан Ямал Ненес Адыгея Дагыстан тора. Өфенең Салават Юлаев проспекты буендагы мәсет төзелеше яна янланды. Мәгълүм булуынса, Башкортстанның элекке итәкселеге хөкүмәт күрсәтмәһе менән 2006 елда Рәсәйдәге иң зур һәм иң матур булырга тиешле мәсет төзелешенә фатиха бирелгәйне. Влас алмашыны күрсәккә бәйле ул туктап торды. Бүленгән аксаны күпләп урлау да ошыга килтерде әлбәттә. Ямәгатьчелекнең күпләп мөрәҗәгатьләреннән һуң президент хакимияте багаусылар менән килешеп, мәсет өчен акса бүлүде. Тәүге президент Мортаза Рәхимовтың Урал мәрхәмәт фондынан һораны. Был Урал фондының мәрхәмәтлек буенса иң зур суммалы проекттарының береһе. Мәсетте тулыһынса файдалануға тапшырыу өсөн 3 миллиард сум кәрәк. Әлегә 400 миллион сумлыҡ эштәр башҡарылған, башҡаһын Урал фонды бирә. Башкортостан мусулмандары диния назаратынан Әйүп Хәҙрәт Бирбасов менән әңгәмә ошо турала.
Салауат Юлаев проспектындағы мәсет ҡасан төҙөлә башлағайны, ул нисегәрәк бара эштәр әлеге ваҡытта?
Проспект Салават урамындағы мәсет бүгенге ул башланған ине 6 йыл элек, күп кенә эшләр эшләнде, аннан бер ваҡыт мәдди финанс булмау сәбәпле ул бераз бер 2 йыл торган иде ул консервацияда булып. Шуннан һуң попечительский совет яңа елдан һуң булды. Һәм ул попечительский советына руководитель администрации президента Балабанов Владимир Александрович җитәкчесендә шушы эшне карап благотворительный фонд Урал финансировать итә һәм шушы бергәлектә төзелеш эшне дәвам итәбез хәзерге көндә.
Хәзрәт, тимәк, мәсҗиттә халар өчен башка саганаклар булмагас, президент хакимияте Урал фонды менән килешү төзеп, Урал фонды үзе өстенә алды инде.
Әйе, диния назараты менән бергәлектә килешү төзеп, әйе, Урал фонд менән бергәлектә шушы эшне дәвам итәбез. Төзелеш эшен дәвам итәбез.
Бына Урал фонды күпме акча бирде икән хәзер?
Алар әйткән төзелешкә тәмамлау өчен күпме кирәк, шул тике финансировать итәрбез дип шушындый вәгъдә булган ине. Ну, безнең хәзер эш яңгына башланды ул, 1-2 ай гына эш башланды. Нинди күләмдә хәзер ни акчалар выделят телде, аны әйтүен кыен.
Әлегә әйтеп булмый
инде. Әйе,
әйе. Хәзрәт, бына дөйем алганда мәсәте тулыһынса файдалануга тапшыру өчен күпме акча кирәк була?
Проект буенча 2 миллиард.
Бул сумдарда киләме?
Сум, Россия сумы.
Хәзрәт, Алла бирә шулай итеп, бана 2 миллиард сум аксала бүленде ди, мәсәттә төзелеш касанарак бүтер икән.
Ул финанс иншалла даим рәвештә матур гына барга, шу бер 4-5 ел эсендә иншалла тиешбез тәмамларга.
Тимәк, бул 2016-17 елларга була инде.
Шу атрафта ие. 15 елга ихтимал тышкы эшләр тәмамлап бетереп булыр.
Бул мәсәт Башкортстанда хәзер иң зур буласак бит инде. Рәсәй буенча нисе кирәк аның мөмкинлекләре?
Рәсәй буенча, Рәсәй күләмендә шул бер иң зур матур мәсәтләрнең береһе булыр иншалла. 60 метр киңлеге, 60-55 шул атрафта. Не ориентировочно шулай. Бер кат 3600-3500 квадратный метр була. Дүрт катлы була.
Нисә кеше һыйдырышта буласак?
1500 архитектурный план буенча, анда күбрәк һыйыр. Хатын-кызларга айырам, иратка айырам. Шул 2000 атрафында ихтимал булыр. План буенча 1500.
Бына хәзер әгәр дә бул ошол Салават Юлаев проспектындагы мәсәт төзелеп бүтүп файдалануга тапшырылса, унда Рәсәй мусулмандары диния назараты яки Башкортстан мусулмандары диния назараты күрсәсәкме, нисе кирәк буласак бул?
Ну, иң әвәл, иң тәүге Башкортстан мусулмандары диния назаратының мөрәҗәгате буенча күп еллар мөрәҗәгат булган ине. 2006 елны бездән күп еллар мөрәҗәгатебезне кабул итеп, ул вакыттагы администрация итәкселәр, хөкүмәт итәкселәре постановление менән диния назаратына билгеләделәр. Димәк, бөтен документтар Башкортстан мусулманнары диния назараты исеменә тәгаенләнгән.
Башкортстан мусулманнары диния назаратыннан Әйүп Хәзрәт Бирбасов әйтүенсә, мәсәт 2016-17 елларда файдалана башлар дип көтелә. Унда ир егетләр, кыз катындар өчен айрым залдар, мәдрәсә, конференц зал, ислам музее, китапхана буласак. Дини архитектура комплексының дөйем майданы 14 000 квадрат метрға тең. Манаралардың бейеклеге 72 метрға етерге тейеш. Бер фермердің бір харығы табылмаған, ол юғалған. Биш бүлекте Мәжит Ғафури мәсәлене оқшаш тарих бола. Тек онда қояндың да бүрінің да қысылышы юқ, іш болайырақ. 22 яшлік қыз машинала юрерге яратқаны үсін ұғырылыққа барған. Эске эшләр министрлыгының матбугат хезмәтенән хәбәр итүләренсә, Аксаков ҡасабаһында бер ҡыҙ такси саҡыртҡан. Көнө буйы уның менән файҙаланғандан һуң түләргә аҡсаһы булмаған. Такси йөрөтөүсе унан 3000 һум талап иткән. Ҡыҙ аптырап ҡалмай һарыҡ үрсәткән фермер күршеһенең аҙбарына төшөп, бер һарыҡ сәлдерә һәм машина хужаһына тоттора. 22 яшлек тәртипе тормош ала барган ҡатындың быға тиклем дә урлашҡаны өсөн яуап тотҡаны булған. Шартлы рәүештә хөкөм ителгән. Хәҙер уны иректән мәхрүм итәләр. Фермерғә иһә юғалған һарығын кире ҡайтарып биргәндәр. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.